θα φιλοξενήσουμε τώρα τον παιδίατρο, λοιμοξιολόγο, τέος διευθυντή στο Λοιμωδόν, τον κύριο Ιωάννη Καβαλιώτη.
Κύριε Καβαλιώτη.
Για να μας δώσει και τις περισσότερες έτσι λεπτομέρειες για το τι πρέπει ακριβώς να, ποιο δρόμο να ακολουθήσουμε στο θέμα των εμβολιασμών.
Κύριε Καβαλιώτη, γεια σας.
Καλησπέρα.
Βλέποντας τα στοιχεία αναφορικά με την έκβαση που είχαμε την περσινή χρονιά σε σχέση με τα κρούσματα της γρίπης στη χώρα μας, είδαμε ότι είχαμε 42 θανάτους συνολικά και 6 από αυτούς τους ανθρώπους μόλις ήταν εμβολιασμένοι κατά της γρίπης. Διαπιστώνουμε γενικώς ότι στη χώρα μας ο εμβολιασμός έναντι στη νόσο είναι σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι δεν είναι?
Ναι. Όχι ότι η υπόλοιπη Ευρώπη έχει υψηλά ποσοστά, απλώς εμείς είμαστε πιο χαμηλά. Γενικώς διεθνώς τα ποσοστά του εμβολιασμού κατά της γρίπης είναι πάρα πολύ χαμηλά. Και πρόσφατα ανακοινώθηκε στην Αμερική ότι δεν καλύπτονται ούτε το 50-55% είναι εμβολιασμένοι, με εξαίρεση κάποιους γιατρούς και εργαζομένους στον χώρο υγείας που εκεί είναι υποχρεωτικά με την ποινή απόλυσης ότι πρέπει να εμβολιαστούν, ιδάλλως θα απολυθούν. Εκεί ανεβαίνουν λίγο τα ποσοστά στα 70-75%.
Η συνάδελφός μας που μας έδινε πριν το ρεπορτάζ, αυτό ακριβώς μας είπε, κύριε Καβαλιώτη, ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα παιδιά, αλλά φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για τον υπόλοιπο πληθυσμό, δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στην Ελλάδα?
Βέβαια, δεν είναι.
Όχι, ναι. Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό, φυσικά δεν είναι. Mm-hmm. Απλώς συνιστάται αυτό το πράγμα από 6 μηνών και πάνω σε ομάδες υψηλού κινδύνου για επιπλοκές από τη γρήπη. Σε όλα τα άλλα, αν θέλει ο καθένας το κάνει, όχι. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, εγώ είμαι κατά του εμβολίου της γρήπης. Και εγώ δεν το συστήνω.
Και πολλοί συνάδελφοί σας, σε ό,τι αφορά τα παιδιά, ναι. Λέμε πάντα.
Και στους μεγάλους βέβαια, αλλά και στα παιδιά. Φυσικά στα παιδιά πολύ περισσότερο. Ένα παιδί που δεν έχει τίποτε, δεν βλέπω τον λόγο να το εμβολιάσεις. Και να μην ξεχνάμε ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε αυτές τις ομάδες είναι πολύ χαμηλή. Έτσι. Γενικά η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της γρήπης είναι... σπάνια φτάνει πάνω από 50% ή έως τα 60%, συνήθως είναι από εκεί και κάτω. Μπορεί να είναι και 15% και 10% ανάλογα με την ηλικία. Καταλαβαίνετε?
Mm-hmm. Κύριε Καβαλιώτη.
Εννοώ ότι ναι. Κάνεις, δηλαδή κάνουν 100 και προστατεύονται οι 10.
Σωστό, μάλιστα. Βέβαια. Ναι. Αλλά αυτό που λέτε ότι είστε επιφυλακτικός ως προς τον εμβολιασμό, θα ήθελα να μας πείτε, και έχει ιδιαίτερη αξία να το ακούσουμε από εσάς, πού δηλώνετε επιφυλακτικός, σε ποιες περιπτώσεις είστε κατηγορηματικός ότι πρέπει να γίνεται ο εμβολιασμός?
Πρέπει να γίνεται αν έχουν, είπαμε, ομάδες, αν έχουν χρόνια νοσήματα, mm-hmm. υποκείμενα νοσήματα, καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες, τέτοιες καταστάσεις που επηρεάζουν το παιδί. Εκεί θα το κάνουμε. Η κυστική ίνωση, σοβαρά νοσήματα, χρόνια. Εκεί θα το κάνουμε. Σε οποιοδήποτε άλλο παιδί, εάν θέλει η μάνα, δεν βλέπω το λόγο. Και βέβαια έχω αναλύσει πολλές φορές και σε βιβλίο μου και σε έντυπα που βγάζω τους λόγους, τους διάφορους λόγους για τους οποίους πρώτα δεν είναι πολύ αποτελεσματικό, δεν είναι. Δεύτερον, να εναλλάσσεται κάθε χρόνο κανείς άλλο, αλλά στελέχη, άλλο έχει κάποιες παρενέργειες, αλλά μην πούμε για τις παρενέργειες, γιατί δεν είναι λόγος αυτός για να μην κάνει.
Κύριε Καβαλιώτη, η μη αποτελεσματικότητα, ναι, έχει να κάνει με αυτό, την ευκολία με την οποία αλλάζουν τα στελέχη, μεταλλάσσονται, δεν ξέρω πώς είναι ίσως.
Μεταλλάσσονται, ναι, και πάντα έχουμε ένα εμβόλιο με τα περσινά στελέχη, έτσι, μην ξεχνάμε. Και γενικά είναι η αδυναμία, η τεχνική παρασκευή τέτοια. Τώρα βέβαια γίνονται μεγάλες προσπάθειες για να γίνει ένα διεθνές εμβόλιο που θα πιάνει το σύνολο του ιού. Αλλά ακόμη είναι στις προσπάθειες.
Λοιπόν, πληροφορία.
Να έχετε υπόψη πληροφοριακά ότι η Αμερική δήλωσε πρόσφατα προημερών, πέρυσι είχε 80.000 θανάτους από γρήπη σε ενήλικες και 180 θανάτους σε παιδιά. Τώρα πώς το καταλάβανε όλα αυτά ότι ήταν οι 80.000 από τη γρήπη, δεν ξέρω, ούτε αυτοί το αιτιολογούν. Και ένα άλλο που δήλωσε ότι και είναι καλό, λέει, αυτοί που θα κάνουν το εμβόλιο της γρήπης, να μην το κάνουμε αμέσως από την αρχή-αρχή, διότι απεδείχθη ότι, απεδείχθη ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η αποτελεσματικότητα του εμβολίου πέφτει.
Μάλιστα.
Δηλαδή σε ένα μήνα μέσα το 15-20% αυτών που έχουν κάνει εμβόλιο είναι ξανά εκτεθειμένοι στην κρίση.
Σε καλύπτει για μικρό χρονικό διάστημα.
Είναι πάρα πολύ μικρό το διάστημα αυτό.
Ναι, είναι μια παρατήρηση, μια μελέτη, και το συστήνουν να γίνεται λίγο πιο αργά, όχι ξέρω εγώ από την 1η Νοεμβρίου, λίγο πιο αργά.
Γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι στη χώρα μας η μεγαλύτερη στο πικ του φτάνει στην κορύφωσή του, νομίζω, Μάρτιο, γύρω στον Φεβρουάριο με Μάρτιο. Μια που αναφερθήκατε στους θανάτους στην Αμερική, πολύ λίγες μέρες έχει πάλι που είχαμε δηλώσεις από τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Υγείας και χαρακτήρισε τον ιό της γρίπης τον πιο διαβολικό, ταχύτερα αναπτυσσόμενο και δυσκολότερο να ελεγχθεί ιογενή δολοφόνο. Έχουμε τώρα αρχίσει να ακούμε...
Εντάξει, είναι κάποιες υπερβολές. Ότι είναι ένα δύσκολος ιός, είναι δύσκολος ιός, οπωσδήποτε.
Ένα άλλο θέμα που μας ταλαιπώρησε, κύριε Καβαλιώτη, πέρυσι ήταν ο ιός της Ηλαράς, το εμβόλιο της Ηλαράς. Δώστε μας έτσι κάποιες πληροφορίες και κυρίως στους γονείς δώστε κάποιες πληροφορίες. Καλύπτει όλα τα
στιγμή. Μία πληροφορία θα δώσω, ότι το εμβόλιο της Ηλαράς είναι αθώο, δεν έχει ανεπιθύμητες ενέργειες, δεν ταυτίζεται με τον αυτισμό.
Γιατί υπάρχουν φόβοι.
Έχει αποδειχθεί πλήρως αυτό το πράγμα. Και οφείλουν να το κάνουν άφοβα όλοι, με δύο δόσεις όπως συνιστώνται. Γίνεται μία τρίτη δόση σε καιρό επιδημίας παροτίτιδα, για να καλύψει την παροτίτιδα, και τώρα γύρονται ερωτήματα μήπως οι εργαζόμενοι στον χώρο υγείας πρέπει να κάνουν τακτικά, ίσως και ανά πενταετία το εμβόλιο. Αυτό είναι μια υπόθεση. Έτσι.
Ναι. Πάντως έχει, να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτό, έχει αναπτυχθεί παγκοσμίως ένα κίνημα κατά των εμβολιασμών που έχει μπερδέψει,
αυτό
θα λέγαμε.
Εντάξει, αυτό το συντηρούν οι γιατροί, μη στεναχωριέστε. Δεν φταίνει οι γονείς αυτό.
Οι γιατροί.
Φυσικά. Δηλαδή, αν ένας γιατρός δεν μπορεί τον πελάτη να τον πείσει να κάνει εμβόλιο, τι να πω, ο γονιός ξέρει.
Ναι.
Ο γονιός θα βάλει.
Ξέρετε, ένα μέρος της ανησυχίας των γονιών σήμερα έχει να κάνει με το γεγονός ότι σήμερα πολλά εμβόλια που κυκλοφορούν είναι τετραδύναμα, πενταδύναμα στο παρελθόν.
Αυτό δεν μας πειράζει.
Πιστεύετε ότι δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για παρενέργειες,
όχι,
ας πούμε,
όχι,
από τέτοια
όχι,
εμβόλια?
Όχι.
Μάλιστα.
Όχι.
Άρα, ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι πρέπει να είμαστε...
Να εμβολιάζεται σύμφωνα με το πρόγραμμα, εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, να μην ακούν κανένα και να ακούν τον γιατρό τους.
Μάλιστα.
Πολύ ωραία.
Κύριε Καβαλιώτη, σας ευχαριστούμε, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας.